Oh, the car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på professor i retsmedicin, Hans Peter Hougen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Igennem vores podcast har I lyttere stiftet bekendtskab med dagens gæst mange gange. Velkommen til dig, Hans Peter Hougen.
Tak for det.
Du taler jo med lidt accent. Hvor kommer du egentlig fra?
Ja, det er jo mange, der har spurgt mig om i årenes løb. Og af en eller anden grund, så er det mange, der tænker på cykelture på Bornholm, når de taler med mig. Jeg har ganske vist sommerhus på Bornholm, men det gør mig jo ikke til bornholmer. Nej, sagen er den, at jeg er født og vokset op i Oslo. Og så mine ungdomsår, det var altså en lang fest. Og det var svært at kombinere med gymnasie. Men jeg gennemførte gymnasiet og kom igennem med en vis lægemsdel i vandskorpen. Og havde det års næst dårligste studenteksamen. Og så ville jeg læse til læge. Og det var totalt håbløst. Jeg kunne ikke komme ind ved noget universitet i Norge overhovedet. Og hvad gør man så? Ja, så måtte jeg jo tage et sted hen, hvor man ikke stillede så store krav. Og her har jeg været lige siden.
Så det er derfor, du kom til Danmark?
Det var derfor, jeg kom til Danmark.
Ja, ja, ofte ville det jo ellers være måske, at man mødte en kæreste eller noget af den stil. Men du har simpelthen studeret i Danmark?
Jeg har studeret i Danmark, ja.
Og så blev du på et tidspunkt retsmediciner. Først bliver man vel læge. Hvordan har vejen derhen til været?
Vejen til at blive retsmediciner, den var lang og lidt kringlet, fordi jeg kunne jo ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville. Jeg ville være læge, men hvad slags læge, det ved jeg ikke. Så jeg prøvede lidt kirurgi, og der viskede overlægen mig i øre på et tidspunkt, at det synes han ikke, jeg skulle fortsætte med. Så slog jeg over i det, patologi, cell- og vævsundersøgelser. Og der gennemførte jeg hele specialistuddannelsen, men det blev altså set med mine øjne mere og mere kedeligt, for at sige det lige ud. Det er meget vigtigt fag, men det var bare ikke noget for mig. Og så åbnede det sig lige pludselig af forskellige veje en mulighed inden for retsmedicin, og så tænkte jeg, det vil jeg da prøve. Og det var så lige mig. Og der blev jeg i 32 år.
Så du har obduceret rigtig, rigtig mange mennesker. Over 10.000, har du sagt på et tidspunkt?
Det passer meget godt, ja.
Hvorfor fascinerer det dig at stå der og kigge på de døde mennesker? Nogle gange er det også levende, men ja, men de døde.
Jo, men du ser kun de døde.
Oh, nå, det var kaldt. Det var heldigt.
Men, og det er jo ikke det, de døde mennesker som sådan, der fascinerer. Men der det her med at have den, hvad skal vi sige, lidt mere detektivagtige tilgang til udfordringerne. Hvad er denne person død af? Og så skal man jo så se efter i de forskellige organer, hvad det nu er eventuelt i vejen med de forskellige organer. Og så fører det efterhånden så frem til, hvor dødsårsagen ligger. Nogle gange er det meget nemt, andre gange kræver det mange og lange undersøgelser.
Hvordan, nu kommer jeg jo selv lige ind på det, der er jo også noget med de levende mennesker. Hvad er det for en del af retsmedicinernes arbejde?
Ja, det er det, vi kalder den kliniske retsmedicin. Og det er ikke alle mennesker, der er klar over det, men retsmediciner, de undersøger mindst lige så mange levende mennesker som døde. Og det er ofre for, skal vi sige, for vold og voldtægtsoffer. De formodede gerningsmænd til de pågældende misgerninger. Det kan også være børn, der er blevet udsat for forskellige slags vold, inklusive seksuelle overgreb. Og der er også nogle torturundersøgelser, vi laver på flygtninge, som fortæller, at de har været udsat for tortur i deres hjemland. Og hvis det kan have betydning i forbindelse med asylbehandlingen, så bliver de henvist til os for undersøgelse på tegn på tortur. Og det, altså grunden til, at vi foretager disse undersøgelser, det er for punkt et, det vi kalder dokumentere. Det vil sige, at vi skal beskrive de skader, der er. Og punkt to, det er så biologiske spor, vi skal samle. For eksempel voldtægtssager, at det er jo overordentligt vigtigt. Altså, kan man finde noget sæd et sted med henblik på, at det kan DNA-undersøges og sammenlignes med eventuelle mistænkte i sagen. Og så til sidst så er det at konkludere ud fra de voldstegn, vi har fundet, hvad vedkommende har været udsat for. Og så skal vi sige sammenligne det med de oplysninger, vi har fået i sagen. Er det sandsynligt, at vedkommende har været udsat for den og den og den type vold? Og hvis vedkommende ikke kan forklare, hvad der er for slags vold, fordi han eller hun har været slået bevidstløs lige med det samme, så kan vi sandsynliggøre, at det er det og det og det vedkommende har været udsat for.
Hvordan er det, når man så for eksempel har et voldtægtsoffer, som vel er dybt berørt af det, der er sket? Hvordan griber du det an, dengang du stod i det?
Altså, undersøge et voldtægtsoffer, det kan være forskelligt ud fra, hvordan pågældende har det. Men vi undersøger aldrig voldtægtsoffer alene. Der er altid en sygeplejerske med. Det foregår på hospitalet i Københavnsområdet, foregår det på Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Og der er det specialuddannet personale, som kan det der med at tage sig af offer. Og når vi så, skal vi sige, snakker med voldtægtsoffer, jamen så er det igen nu med respekten og forståelsen. Altså, vi sætter os naturligvis ikke ned og græder sammen med voldtægtsofre. Vi har den professionelle tilgang til det, men igen, den dybe respekt for denne person. Og behandle hende, der er jo typisk kvinder, og behandle hende ordentligt, altså værdigt, og klart og tydeligt og sige, hvad man skal lave og forklare, hvad det drejer sig om. Og også forklare nødvendigheden af at foretage denne undersøgelse. Enhver undersøgelse skal jo have et formål.
Ja, og jeg kan forestille mig, at det, de mest har lyst til, det er at komme i bad og komme hjem.
Ja, nemlig.
Og det er det værste.
Der har vi også fuld forståelse for. Men det er derfor, det er så vigtigt, at den undersøgelse bliver foretaget inden, for det er der, vi har mulighed for at sikre sporene.
Mm. Og når I så undersøger mulige gerningsmænd,
ja.
Jeg kunne forestille mig, at de også kunne måske være lidt aggressive eller irriteret over at være i den situation.
Ja,
hvordan
der har vi ikke en venlig, dygtig og omsorgsfuld sygeplejerske med.
Nej.
Der har vi politibetjente. Ja, de kan jo også være venlige, og de er jo dybt professionelle. Men der har vi altså politi til stede ved undersøgelsen. Og heldigvis så foregår det jo normalt rent fredeligt. Og der er det jo også igen, vi forklarer personen, som skal undersøges, hvad det er, vi undersøger, hvad vi tager prøver. Og der er det nu igen også, at vi skal være professionelle, neutrale. Altså, jeg kan jo ikke begynde at skælde en person, som er mistænkt for voldtægt, og kalde ham ved sprogets værste gloser. Naturligvis ikke. Det er nu med at være høflig og korrekt og neutral ved undersøgelsen.
Og der undersøger I for, der laver I aftørringer, ved
ja,
jeg blandt
andet. Ja, men altså, det gør vi også på offrene, men der er det jo aftørringer, det vil jo sige, det er igen det, vi er ude efter. Det er blod, og om det skulle være sæd, spyt. Altså det er, vi er ude efter, kunne det være noget DNA fra offer, hvis det nu har været en kamp, måske krasset hinanden. Og der ligesom vi på offer tager negleskrab, som kan undersøges for DNA, for det tilfælde, at offer har krasset gerningsmanden, så kunne det være DNA fra gerningsmanden under neglene. Og det samme gør vi på gerningsmanden, om der skulle være noget fra offer. og vi tørrer af omkring munden og naturligvis på kønsorganerne. Og hvor det nu ellers måtte være relevant.
Og det bliver så sendt til?
Det bliver sendt til retsgenetisk afdeling, som er en del af Retsmedicinsk Institut, hvor der er specialister, som undersøger med henblik på at finde DNA. Og der er ingen af os jo har den samme DNA-type, bortset fra enæggede tvillinger. Så vil man jo kunne komme med nogle stærke indicier på, hvem der er gerningsmanden, hvis der er sammenfaldende DNA.
Hvis vi nu går ind på obduktionsgangen, ind på der, hvor du har været i tusindvis af gange, hvordan griber du sådan en obduktion an, og hvem er ellers til stede, hvis det er et drab, der er foregået?
Jeg vil sige, at enhver obduktion er den retsmedicinske tekniker, altså retsmedicinerens assistent. Han er altid til stede. Jeg siger han, fordi de er mænd alle sammen. Og hvis det nu er en drabsobduktion, så er det en eller to efterforskere til stede, og altid en kriminaltekniker. Kriminalteknikeren er i den sammenhæng fotograf. Han skal sørge for at dokumentere, igen tage billeder af alt det, vi ser. Det er dem, der er til stede. Og selve obduktionen, ja, den foregår jo i første omgang med det, vi kalder en udvendig undersøgelse. Og det er altså den afdøde med tøje på. Og så ser jeg, om det skulle være nogle rifter i tøje, og noget blod på tøje, og så videre. Så bliver tøje taget af, det hele bliver fotograferet, og tøje bliver så overgivet til kriminalteknikeren, som så undersøger tøje separat. Så når alt tøje er taget af, så er det undersøget den afdøde udvendig. Er det knivstik? Er det skudmærker? Er det blå mærker? Hudafskrabninger? Og så, altså tegn på vold. Og det bliver nøje dokumenteret, altså fotograferet af kriminalteknikeren, og dikteret af retsmedicineren. Retsmedicineren har en lille diktafon, og dikterer det, og når der er færdig med den udvendige undersøgelse, og man så ligesom har dannet sig et billede af, hvad er det? En del af det vidste man måske på forhånd, men der kommer meget tit flere ting frem. Når det er på plads, så begynder den indvendige undersøgelse med, at den afdøde bliver åbnet, hvor det bliver skåret op fra på siden af halsen og ned til brystbenet, og fra brystbenet og hele vejen ned til kønsbenet. Og hud og underhud og muskulatur bliver krænget til side. Ribbenene bliver klippet op på hver side og løftet ud, så man kan komme til at undersøge lunger og hjerte. Og så bliver de enkelte, det vil sige, så bliver organerne taget ud i en blok. Det er den retsmedicinske tekniker, som gør det. Og den blok, det vi kalder organblokken, bliver så lagt over på retsmedicinerens arbejdsbord, som også er et stålbord med masser af huller i, fordi man bruger også en del vand under undersøgelsen. Så begynder retsmedicineren at undersøge de enkelte organer, og det går altid efter det samme mønster. Altså sådan et store blodkar og andre huleorganer, som for eksempel urinleder og så videre, bliver klippet op, og de andre organer, sådan som hjerte, lunge, lever, bliver skåret på en bestemt måde og med en bestemt kniv. En langt nærmest svær, som vi kalder for lungekniven. Og når man så har klippet og skåret sig igennem alle organer, inklusive hjernen, fordi den skal også altid undersøges. Og det gøres jo på den måde med, at den retsmedicinske tekniker løsner skalpen og trækker den frem over kraniet. Og så bliver selve kranieknoglen skåret op med en sav. En elektrisk sav, nogen kalder den for den hylende nonne. Den larmer som en hylende lyd. De moderne er også tilsat en støvsuger, som tager alle de små knoglestumper stykker, der kommer. Så det har nogle arbejdsmiljøer at gøre. Og hjernen blev taget ud, og den blev skåret op i skiver og undersøgt også. Så alle organer bliver undersøgt ved, at de enten bliver klippet eller skåret. Og så tager man måske nogle små vævstykker fra organerne med henblik på at lave mikroskopiske undersøgelser af dem, hvis der er nogen, man nu har mistanke om. Eller bare for at være på den sikre side, så tager vi små vævstykker fra alle organer og gemmer dem med henblik på senere eventuelt mikroskopi. Og så bliver det taget prøver fra, og det er blod, primært til retskemisk undersøgelse. Altså undersøgelse for medicamenter, alkohol, narkotika, giftstoffer.
Det er meget, meget stort arbejde. Ja, det kan jo tage mange timer.
Ja, det kan tage mange timer. Lidt afhængig af, hvad det er for en type obduktion og hvor mange udfordringer i det. Men det kan, altså en obduktion kan tage fra 2-3 timer til en hel dag, og det kan også være en lang dag. Til sidst, når man er færdig med det hele, så bliver organerne lagt tilbage i lige, og der er ikke nogen at bytte om her. Altså, her bliver herr Hansens organer lagt tilbage i herr Hansen, og fru Jensens i fru Jensen. Og så bliver lige syet pænt sammen. Der er altså, den retsmedicinske tekniker er også utrolig god til at sy. Så det bliver syet pænt sammen, lige bliver vasket og tørret, og så bliver det lagt et ligklæde over, og så bliver lige kørt ned i kælderen til vores morg, hvor vi har kølerum. Og der bliver den døde opbevaret indtil, hvis nu er drab, indtil politiet har givet grønt lys med henblik på at frigive lige, så bedemanden kan overtage videre.
Jeg har også beskæftiget mig med de her ting. Jeg har aldrig været til en obduktion. Men jeg ved dog også, at I også laver CT-scanninger på forhånd. Ikke?
Ja.
Så I ved, der kan det være, at der ligger et projektil inde i kroppen og sådan nogle ting.
Altså det, ja, navnlig ved projektil er det meget vigtigt at vide, hvor det er. Og der er altså røntgenundersøgelser og alfa og omega. Og navnlig CT-scanningen er utrolig god, for der kan man også lave 3D-undersøgelser, så man kan se lige nøjagtigt, hvor projektile er. Det er meget vigtigt at få projektile ud, for det skal politiet bruge, altså kriminalteknikerne i deres våbenafdeling, så bruger de projektile for at sammenligne med et muligt drabsvåben, eller mulige drabsvåben, med henblik på at kunne finde, hvilket våben, der har affyret det pågældende projektil. For det er unikt for hvert eneste våben. Der er ikke 2 pistoler, som afsætter de samme mærker på projektil. Derfor er det meget vigtigt.
Og nu vi er ved det med våben, så ved jeg, at du jo i din tid også har været i USA, hvor der var rigtig mange skydevåben og rigtig mange drab med skydevåben. Prøv at fortælle os lidt om din tid i Miami.
Jeg fik min specialistuddannelse i retsmedicin i Miami. Det var vi dækkede et område befolkningsmæssigt med nogenlunde det samme som Øst-Danmark. Og hvor man i hele Danmark har cirka 50 drab om året, så havde vi 2.450 drab i Miami på et år. Det er altså en vis forskel. Og langt, langt de fleste drab, det var skud. Udfordringen i Miami, ja, udover forskellige andre ting, var kombinationen af utrolig meget narko. Det var sådan en gennemgangs transithavn for kokain, altså kom fra Colombia primært, via Miami og blev derfra distribueret ud i USA og over til Europa. Og kombinationen af rigtig meget narko og usandsynlig mange våben, våbnene flød. Altså det blev så nemt at få fat i våben i USA, inklusive Miami, at man kan ryste bukserne bare ved tanken. Så der var masser af våben og rigtig meget kriminalitet. Og det er altså en skidt blanding.
Hvordan var det at arbejde der?
arbejdsmæssigt var det... Jeg begyndte med, synes jeg, at det var hårdt og anstrengende, for der var ikke meget tid til søvn. Men efterhånden blev jeg jo klar over, at det her det var helt fantastisk for en, der skulle lære retsmedicin. Men der er ikke et sted, jeg ville bo resten af livet. Altså det der, vi kunne ikke bare sende vores børn ud og lege, for eksempel. Der skulle der aftales grundigt med andre børns forældre, og de skulle hentes og bringes, og det var et bestemt sted, og de måtte aldrig lege alene udenfor, for eksempel. Altid under opsyn af voksne. Altså, man havde en helt anden holdning til det der med, at der kan ske noget, hvor vi har meget mere afslappet. Heldigvis, fordi det er sådan et fredeligt land, vi bor i, trods alt. Så skulle man altså være mere på dupperne derovre. Så kan man sige, det var jo dejligt, solen skinner og så videre. Jo, tak. Men altså, der var jo varmt som i en bageovn, og nogle gange så var alle himmelsluser åbne, og der var vand alle vejene. Så
det var godt nok at komme tilbage til
det. Ja, det var fint nok. Selvom jeg jo rent fagligt havde det jo efterhånden fantastisk. Jeg synes, jeg lærte det så meget, efterhånden blev jeg klar over, at jeg beherskede flere og flere ting, som gjorde, at... arbejdsmæssigt blev det nemmere og nemmere, og jeg kunne ligesom koncentrere mig lidt mere om detaljer, jeg synes var spændende osv.
Så fik du Danmark som base, men jeg ved, at du i den grad har rejst verden rundt, også med dit arbejde.
Ja.
Du har været på Balkan, og du har været i Østen og alle mulige steder og obduceret. Prøv at fortælle os lidt om det.
Altså det er fordi, at jeg har altid været interesseret i verden uden for Valby Bakke. Og det har gjort, jeg har også boet i Spanien på et tidspunkt. Jeg har boet og arbejdet i Peru. Og så havde jeg også boet i USA. Og har mange venner og bekendte rundt omkring i verden. Og jeg var jo klar over, at som retsmediciner, så kan jeg noget, som mange har brug for. Og der er jo ikke alle steder i verden, at den retsmedicinske service er, som vi er vant til herhjemme. Og der var det for eksempel, jeg bare for at sige noget med Balkan, så var det, hvad jeg nede arbejdede for, igen udenrigsministeriet for FN. Og jeg vil sige, det der, jeg begyndte ligesom sådan i det små, og primært igennem Amnesty International, ved at undersøge torturoffer, og så kom lidt ud med dem rundt omkring i verden. Og så efterhånden, så bredte det sig som ringe i vandet, fordi at der er jo sådan meget med, så møder man de samme mennesker igen og igen. Og der opstår et netværk. Og det har jo gjort, at jeg på grund af det udstrakte netværk, jeg har haft internationalt, er blevet sendt bud efter mig gang på gang på gang rundt omkring i verden. Balkan, det var der i 99 i Kosovo, hvor jeg kom ind umiddelbart efter, at NATO havde smidt serberne ud. Og der kom jeg jo til et totalt ødelagt land, og hvor det lå døde mennesker på markerne, i vejkanten, i floder, i brønde, i udbrændte hus osv. osv. Det var et stort arbejde, og det var barskt på den måde, at der var så utrolig mange døde. Og jeg vidste, at de var jo ikke bare døde. De var dræbt, og det her, det var civile. Og de var så blevet dræbt af soldater. Det er jo noget af det samme, som vi ser i Ukraine nu. Og det vil sige, når jeg læser om de her ting i Ukraine, jamen så er jeg med det samme tilbage på Balkan igen, hvor jeg har oplevet det samme. Og det er så lidt hårdt rent psykisk, fordi man, jeg vil ikke sige, at man går rundt og vader i det, men altså, man har det meget tæt på. Du har døden meget tæt på. Du har voldsom død tæt på. Du har voldsom og uretfærdig død tæt på, og i store mængder. Jeg oplevede det senere, det samme igen mange år senere, hvor jeg var i Gaza, efter en af talrige israelske konfrontationer med Hamas, og hvor det jo altså også var igen disse her enorme ødelæggelser og disse enorme mængder døde, som var civile. Og det er ligesom en barsk udfordring. Jamen, jeg har været i Thailand efter tsunamien. Det var jo også barsk på den måde, at der var utrolig mange døde. Men den store forskel var, at de var ikke døde på grund af andre menneskers ondskab eller fanatisme. De var døde, fordi at det er den store, voldsomme natur, som overvælder menneskerne og dræber mange. For de pårørende, jamen så er det jo også grusomt. Det er jo forfærdeligt, og det var det i begge situationer. Men for os, der arbejder med det og har det tæt på, er det stor forskel på, om der er død på grund af andre menneskers ondskab, eller om der er død på grund af naturkræfter.
Det kan jeg godt forstå. Når du så har været i de her obduktionssituationer, så er der rigtig mange, der ikke kan forestille sig, hvordan kan du stadigvæk være et smilende og lunt menneske og se det gode i livet, når man står over for så meget grusomhed og ondskab, som du også snakker om?
Der er en ting, som er virkelig vigtig, og det er, skal vi sige, den første. Det er, at jeg er fuldstændig bevidst om, at det, jeg arbejder med, er kun et lille bitte hjørne af virkeligheden. Heldigvis. Det er et lille bitte, for vi siger, forvansket, forvredet, voldsomt hjørne af virkeligheden. Virkeligheden er meget mere. Virkeligheden er, som jeg kalder det i min anden bog, uden for skinnende solen. Virkeligheden, den er derude. Derude, hvor du har glade børn, du har grædende børn, du har nogle gange nogle forbandede møgeunger, du har verdens dejligste ægtefælle, du har den åndssvage nabo, du har rudekuverterne, du har parkeringsbøden, du har restskatten. Alt det, der har med det virkelige liv at gøre. Derude, og det er der, jeg hører til. Det andet, det er kun et arbejde. Og det er meget vigtigt at kunne adskille de ting. Derudover er det, at når, skal vi sige, når det ligesom tynger eller presser sig for meget på, så skal man have nogen at snakke med. Jeg kan jo ikke tage hjem til aftensmaden og fortælle om dagens drab. For det første vil jo frikadellerne ligge urørt på de andres tallerkener. Så det kan jo ikke, det kan jo ikke være bekendt. For det andet så har jeg tavshedspligt. Så jeg må ikke. Men så har jeg heldigvis kolleger. Vi har hinanden, fordi kollegerne ved ligesom mig, hvor skoen trykker. Og vi bruger den tid, der er nødvendig til at snakke med hinanden og læse af. I dag er det mig, og i morgen er det dig. Så har vi til sidst, bagved har vi også psykologerne, krisepsykologer. Vi har en fast aftale med Rigshospitalets krisepsykologer. Vi har faste møder med dem sådan cirka hver anden måned. Og når der er noget, så kommer de ind med det samme. Og enten tager gruppesnak med os, og hvis det ikke er nok, så tager de så enkelt personsnak med folk fra gruppen. Det kører de helt professionelt.
Nu er du blevet pensionist, og hvad beskæftiger du dig så med nu, hvor du ikke står op, du ser?
Blandt andet beskæftiger jeg mig med at sidde her og snakke med dig. Beskæftiger mig med at lave podcasts. Beskæftiger mig med at skrive bøger. Nu har jeg skrevet 3. Den 4. udkommer nu til den 12. juli. Og den 5. er jeg gået i gang med. Så holder jeg foredrag. Jeg rejser landerige rundt og holder foredrag. Og har også lavet en del fjernsynsprogrammer. Så det, jeg ligesom beskæftiger mig med nu, det er formidling af mit fag. Altså formidlet det ud til ganske almindelige, normale mennesker.
Ja, fordi du har haft et rigtig, rigtig spændende arbejdsliv.
Det synes jeg. Jeg synes selv, der har været indholdsrigt og spændende.
Og tusind tak, fordi at du vil komme her og fortælle lidt om dit liv og dit arbejde.
Det var så lidt.
Tak til dig, Hans Peter Hågen, for din historie. Musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.